dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende nuk dihet kur do të fillojë zbatuari vendimi i qeverisë për të ndihmuar nënat e papunësuara. Kosova nuk investon mjaftueshëm në energji të ripërtritshme. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka paraqitur që të ndajë nga 250 euro për nënat e papunësuara. Një qytetare e Kosovës e cila hyn në këtë kategori të përfituesve e mirëpret këtë vendim, por është pak optimiste se ai do të realizohet së shpejti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për Kaltrina Berishën, e cila është bërë nën për herë të dytë, premtimi i qeverisë se do të paguajë nënat lehona të papuna me 250 euro për 6 muaj radhazi, është një nga gjërat më të mira në planet e qeverisë.
Pasi që kam mbetur shtatë zën, nuk kam punuar më, kam lindur vajzën, aja kam mbushur 3 muaj. Ajo se çfarë thot kryeministri, në plan program është e mirë për mua si nën, pasi që 250 euro janë mjetet që shumë do të letësonin. Së paku s'do ta kemi atë stresin financiar për ato para.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në plan programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme ka premtuar se për nënat e papuna do të paguajnë pagën minimale prej 250 euro për 6 muaj të pushimit të lehonis. Po ashtu ai ka thënë se do të ndryshoj pushimin e lehonis dhe atë prindëror në atë mënyrë që të dy prindërit të kenë këtë mundësi. Me ligjin e punës në Kosovë, pushimi i lehonis zgjat 12 muaj, 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim prej 70% të pagës bazë. 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Nënat e papunësuara deri më tash nuk kanë marrë asnjë euro nga qeveria. Çështja kryesore mbetet se kur do të fillojë të realizohet një plan i tillë, si do të zbatohet dhe ku janë parat. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve, por ata nuk janë përgjigjur. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, që nga viti 2014 Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në vitin 2014, numri lindjeve të gjalla ka qenë 25.929, ndërkash vitin e kaluar ka qenë vetëm 18.188 lindje. Nëse merën të dhënat e vitit 2020, i bie që qeveria Kosovës, prafërsisht për 6 muaj duhet të ndaj nga bugjeti i shtetit mbi 27 milion euro. Bugjeti Kosovës për vitin 2021 është i parapar të jetë mbi 2.4 miliard euro. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit të gratë është vetëm 14%. Numri grave në moshë pune është mbi 6.000, ndërsa të punësuara nga ky numër janë vetëm 85.601 gra. Femrat janë të punësuara kryesisht në sektoret e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Vebi Mujku, udhëheqës i Institutit për Zhvillimin e Politikave Sociale, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se dhënia e këtyre mjeteve për nënat e papuna lehon do të rriste natalitetin.
Mendoj se kjo është zakonisht e rëndësishme për të ardhmen e vendit në përgjithësi, për shkak se nataliteti është në rani e si për dhe gjitha e nënat e cilat nuk punojnë dhe kanë mundësinë se 6 muaj të arshëm të marrin një shumë prej 250, kjo do t'i stimuloj edhe në rrugët natalitetit, po edhe në kujdesin dhe mirësien e fëmijët në rrugët e atyre fëmijëve, sepse ne dim që 6 muaj të parë fëmiju ka shpenzime shumë të mëdha dhe kjo shumë mund t'i mbulojë gjitha shpenzimet të cilat tillen për fëmijën.
Me mbështetje për lehona dhe të tjera çështje sociale që përfshihen në këtë program të qeverisë, kryeministri Kurti ka thënë se do të nxjerrin shoqërinë nga varfëria dhe do të sjellin më shumë barazi shoqërore dhe gjinore. Megjithatë, Kaltrina Berisha, nën e dy fëmijëve, dyshon se kjo do të fillojë të realizohet shpejt. Ajo nuk pret se mund të jetë përfituese kësaj ndihme shtetërore. Në familjen Berisha punon bashkëshorti i Kaltrinës dhe siç thot ajo, të ardhurat mujore janë të vogla, por se mundohen të menaxhojnë sa më mirë, duke u ikur gjërave të luksit dhe bler vetëm gjërat e nevojshme për jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Investimi në prodhimin e energjisë së ripërtritshme në Kosovë mbetet një sektor që ende nuk gëzon shumë për krahje. Megjithatë, përkundër mungesës së përkrahjes financiare dhe lehtësirave, individ dhe biznese të ndryshme kanë filluar që të investojnë në panele solare për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e tyre të përditshme. Njohësit e kësaj fushë thonë se qeveria duhet të fokusohet në energji të ripërtritshme. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Ka kaluar pak më shumë se 2 muaj prej se Ahmet Sedefi ka investuar në vendosjen e sistemi solar për prodhimin e energjisë elektrike mbi objektin e kompanisë së tij, Sedefi Commerce në Pej. Përmes këtij sistemi solar, kompania që ai ka në pronësi pritet të prodhojë 100 kW energji elektrike. Ky kapacitet nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar të gjithë kërkesën e kompanisë, por Sedefi shpreson se për një periudhë një vjeçare do të vrejet efekti i këtij investimi.
Po një herë për një herë nuk mundesh të më bësh rezultate, do të di shumë rrugë për shkakun që ti. Po një vjeçare, atëherë mos ndesh edhe përfitimin e kësaj. Një plan program 5 vjeçar. Na kemë përfitur për çdo. Pas kësaj 5 vjetëve veç i shohim rezultatet.
Sedefi thot se shumë biznese në Kosovë nuk e kanë mundësinë që të investojnë në prodhimin e energjisë së ripërtritshme. Për këtë arsye, ai beson se do duhet të ekzistonin më shumë grante qeveritare dhe mundësi të tjera të mbështetjes financiare për bizneset që investojnë në këtë fushë. Viteve të fundit janë rritur iniciativat për investime në sisteme solare. Megjithatë, kompanitë që punojnë në këtë fushë thonë se duhet më shumë mbështetje dhe lehtësime. Ermali Meri drejton kompaninë kosovare Esko Solar Systems, e cila ofron konsulencë si dhe bën realizimin e projekteve të energjisë së ripërtritshme. Imeri thot se ky sektor po përballet me procedura të shumta burokratike. Për të zhvilluar këtë sektor, Imeri thot se qeveria duhet të vendosë masa stimuluese.
Çështja më e mirë në financa, në grante, subvencionimi për qeverisë, subvencionimi ose ulja taksave për personat që instalojnë sistemi solar, të gjitha do të ishin masa që do të ndihmonin njerëz zakonisht shumë për energjinë solare në Kosovë ose energjinë e ripërtritshme.
Ditë më parë, qeveria e Kosovës miratoi programin qeverisës. Në këtë dokument, qeveria zotohet se do të kujdeset për krijimin e kushteve të favorshme për furnizim të qëndrueshëm e të përballueshëm me energji për të gjithë qytetarët dhe ndërmarrjet e Kosovës, duke pasur parasysh edhe ndikimin e mjedis. Sipas qeverisë, për të arritur këtë qëndrueshmëri, rol kryesor luan rritja e eficiencës së energjisë dhe rritja e shumëllojshmërisë së burimeve energjetike. Megjithatë, Dardana Bazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se qeveria ka përmendur vetëm shkarazi sektorin e energjisë. Programi qeverisës sipas Abazit duhet të përfshi masa konkrete që ndikojnë në transformimin e sistemit energjetik të Kosovës.
Mund të modelohet një ardhme ndryshe në sektorin e energjisë, ku ne nuk do të varemi nga tërsisht nga qymyri i provuar në Obiliq, por do të kemi shumë provuës gjithandej Kosovës dhe vetë qytetarët do të mund të jenë edhe provuës edhe konsumues të energjisë dhe kështu të realizojmë vizionin e përbashkët për dekarbonizim dhe tranzicion të energjisë nga një sistem konvencional tani që e kemi të bazuar në qymyr dhe në karburante ndotëse drejt një sistemi i cili do t'jetë i bazuar në energjinë e gjelbërt dhe në ruajtjen e shëndetit dhe mjedisit të shtetarëve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Ekonomisë për planet e reja për rritjen e eficiencës së energjisë, si dhe për faktin nëse do të ketë lehtësime për bizneset dhe personat privat që investojnë në pajisje për prodhimin e energjisë ripërtritshme, por ky institucion nuk është përgjigjur. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Përkundër investimeve në burime alternative të energjisë ripërtritshme, rreth 95% e energjisë elektrike prodhohet nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si edhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Sipas ekspertëve, nëse vazhdohet me këtë ritëm, atëherë Kosova do ta ketë të vështirë që të mbrijë targetet të vendosura nga organizatat ndërkombëtare për rritjen e prodhimit të energjisë ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Incidentet e fundit në Shkup të Maqedonisë së Veriut pasqyrojnë luftën për kontroll midis bandave kriminale, vlerësojnë ekspertët. Autoritetet policore thonë se po punojnë në zbardhjen e rasteve të fundit, megjithse nuk kanë dhënë asnjë informacë zyrtare rreth pistave të mundshme të hetimit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Qërimi i hesapeve mes bandave kriminale përmes vrasjeve spektakolare në qendër të Shkupit ka për qëllim marrjen e kontrollit nga njëri ose tjetri tabor, theksojnë kështu i strukturat e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Gjatë këtij muaji, me 90 pluma ishte ekzekutuar Kemer Idrizi nga persona të maskuar të cilët i zonë prit në një lagje të Shkupit. Kësaj ngjarje kishte paraprirë ndërhyrja e personave të maskuar në një hotel të Shkupit, të cilët kanë hapur armë zjarri ndaj grupit të Kemer Idrizit. Autoritetet policore thonë se punojnë në zbardhjen e rastit, megjithse nuk është dhënë asnjë informacë zyrtare nga dikasteri punëve të brendshme rreth pistave të mundshme apo se kush mund të jenë autorët e vrasjes. Dikasteri policisë po as prokuroria nuk kanë zbardhur asnjë detaj se kush qëndron edhe pas vrasjes së dy fish të dy të rinjve të moshës 24 dhe 28 vjeç, Burim Vardarit dhe Afrim Berishës, të cilët u ekzekutuan në orët e hershme të mëngjesit një muaj më herët në një parking në lagjen më të dendur të Shkupit, atë të Çajirit. Qebir Hamziu, zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë, thotë se mënyra se si zhvillohet vrasja paraqet tregues të qartë se përpos ekzekutimit të viktimës që është vendosur si cak, në këtë rast autori synon të dërgoj porosi dhe një herë është të demonstroj forcë ndaj bandës rivale.
Pra, dhe mënyra se si ka vepruar autori, mënyra se si e ka organizuar, si e ka planifikuar, nga mënyra e këtij varehet që ka profesionalizëm. Kurse mënyra se sa plumba janë shkrep mbi viktimën varehet mëlesi dhe hakmarja. Amba këto janë indicione dhe rrethana të cilët tregojnë se pas saj qëndron organizata dhe cili është mesazhi që dëshirohet të përcjellet deri tek grupi tjetër. Jo, është rivaliteti është mes tyre.
Në profilin e Kemer Idrizit në rrjetin social Facebook, i cili akoma është aktiv, mund të shihen foto të shumta të tij me zyrtar të partive në pushtet, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Partia Maqedonëse në opozitë VMRO DPMN ka drejtuar kritika të ashpra ndaj pushtetit, siç kanë theksuar për lidhjet e forta me Nën Tokën. Ndërkaq kryetari i komunës së Butejlit të Shkupit Velimir Smilevski nga radhat e Partisë Maqedonëse në pushtet Lidhja Socialdemokrate, fotografia e të cilit në shoqëri me Kemer Idrizin u paraqit në më shumë media, është arsyetuar se me të djeri një miq që nga fëmijëria. Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme, aktualisht deputet në parlament për Radio Evropa e Lirë, thotë se struktura të caktuara me dosje kriminale gjithmonë gjejnë mënyra për të krijuar lidhje të ngushta me struktura të caktuara të partive që janë në pushtet.
Po predizborna të kampanjat ja që kruqeni që së të pati se fotografira za...
Gjatë fushatës gjithore, ata jo vetëm që kyqen, por tërkohan fotografohan dhe pas zgjedhjeve të njëjta ti publikojnë për të dëshmuar, por edhe për të rikujtuar se kush i kanë ndihmuar që të marrin pushtetin. Liderët e partive politike nuk mbajnë llogari gjatë kohës së zgjedhjeve se një gjë e tillë ka kosto të lartë. Shoqërohen me njerëz të tillë dhe më pas bandat këtë situatë kishin përdorin duke kërkuar lidhje për t'u amnistuar ose për të siguruar privilegje të caktuara, thot Trajanov. Nga ana tjetër, Lubomir Gjurçinovski, ish drejtues i departamentit të krimeve të rënda në dikasterin e policisë për Radio Evropa e Lirë, thot se bëhet fjalë për dy grupe të nëntokës që për qëllim kanë kontrollin e Shkupit. Të njohura si grupi Saraj dhe Gërqecit dhe ajo e Haraqines vend banime këto në Shkup, të cilët synojnë të marrin kontrollin e hapsirës së shitjes së lëndëve narkotike. Për çdo ditë paraqiten struktura të reja kriminogjene, kur them të reja, mendoj për nga mosha të cilët synojnë të marrin një pjesë nga kulaçi i hapsirës së shitjes së lëndëve narkotike, thot Gjurçinovski. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se gjatë vitit të kaluar 2020-s me shpërthimin e pandemisë është ulur dy fish numri i veprave penale dhe vrasjeve. Numri i vrasjeve gjatë vitit 2020 është ulur për 59% krahasuar me një vit më herët, theksohet në raportin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Por ekspertët e sigurisë thonë se është mirë që ulet numri i vrasjeve, por për ta shqetësuese mbetet fakti se më shumë raste për gjatë kohë mbeten të pandriçuara, veçanërisht kur bëhet fjalë jo për ekzekutorin, por porosit shpejtësin e vrasjeve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjusë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelirë.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.